بسم الله الرحمن الرحیم.
تفسیر قرآن کریم بر ترتیب نزول آیات، مفسر حضرت آیت الله حاج سید محمد حسینی، سوره اعراف قسمت 29، جلسه 115، نوار شماره 109، مورخ 7/3/78، مکان مسجد سید زنجان، مؤسسه نشر معارف اسلامی بیدار.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد آیاتی که بیون مورد بحث واقع الاجاخ دنباله آیات داستان حضرت موساد. بعد از بویی که حضرت موسا گدلر برای میقات الهی و بعد از او تقاضایی که او افراد انتخاب شده ایلالر حضرت موسادن و اللهتان که بز اللهو بو گوزنن رؤیت الیاه دوچار سائقه الهی اولوالله. بعد حضرت موسا استغاثه در که بار پروردگارا را اگر قرار دی که سن بلار حلاکته یترن اله قبلن حلاکته یتریدن به خاطر عبادت ایجل گوسال پرستی، آیا برید دست صفحانن اعمالنن استرن آیا اولاری و بیزی حلاکته یترسن؟ بار پروردگارا بو سنین از امتحانن دی. و حضرت موسی زبان استغاثه و استدعا گشوده لیر که پروردگارا بزم گناهمز عفله، برای بویی که سن بهترین بخشندگانسان، داله آیهی که قلده بردان ده بویرور. آیه 156 وکتب لنا فی هاده دنیا حسنتن و فی الاخره انا خدنا الیک قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شی فسأکتب حال الذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. دنباله دعای حضرت موسی ده که بعد از بویی که اللهتان طلب مغفرت لیر دیر وکتب لنا فی هاده دنیا حسنه، پروردگارا بو دنیاده منه حسننه عطا اله. وکتب یعنی واجب المخلوق، یاز مخلوق. فی هاده دنیا حسنه، حسنه یعنی او اعمال صالح. پروردگارا من توفیق برگینم که با عالم ده موفق علوم اعمال صالحی انجام برم. خب عمل بو دنیا ده حسنن من ارزانی اله، حسنه بو دنیاده عبارت به اعمال صالحتن، آخرته حسنه نمده. مشمول سنین عفوین، مشمول سنین رحمتین علوم پروردگارا، فضلین علوم آخرته. وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه. پروردگارا بیزه بو دنیاده حسننه و توفیق تقبخ اعمال صالحنه موفق لگنن و فی الاخره آخرت ده ده بیزی موفق لگنن حسنیه. حسنه در آخرت یعنی مشمول فضل الهی و المخلوق. نیه انا خودنا الیک هادا یهودو هود به معنای توبه برگشت ده انابده اشتباه الماسن لفظ هدایت ننه هودنا هادا یهودودان هود به معنای توبه برگشت به طرف خداوند متعال. حضرت موسی اللهتان تقاضه که منه عفله باشلگنم نیه باشلگنم انا هدنا اله چون توبه لگنم قیدتخ سنناستانم پشیمان اعمال گذاشته دن. خطاب یه چیز که قال عذابی اصیب بهی من اشاء. خطاب یتشیر حضرت موسایه که منم عذابمه هر کسی که استیم او عذابمه اونه یتیرن اما دلیجه دا استمر معیوسیه بویرور و رحمتی وسعت کل شی. منم رحمتیم شامل تمام اشیاء کل شیء. پس با آیه شریفه ده گروز بویرور که منم عذابم او کسی که اراده لسم اونا شامل olacak. مسلم و کسلر دلر که نافرمانلق الیلر اللهان امرنن اطاعت الاملر مسلم عذاب اللهم شدی. اما دلیجه بویرور که و رحمتی دیگر عذابمه او کسی که من اراده لیم اونا شامل لیه جاب. اما گروز رحمتنده ایرو جور دیگر دیگر و رحمتی وسعت کل شی. اللهم رحمتی استثناء یخود. اما عذابدم نما بویرور بویرور که من اشا او کسی که من استثناء. اما رحمت رحمت آمد تمام اشیای اللهم رحمت شامل. فسأکتبها للذین یتقون و یعطون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. البته یز جغام و مقدر لی جغام از رحمت می و کسلری که تقوان ازلری کن فیشه لدلر یعنی معاصی الهیدن ازاخ گزدلر و یعطون از ذکات حق الهی که حق مالیده اونه ادا لدلر و اولری که آیات الهیه ایمان گهدلر. بعضیلر گلیب در استیلر که تفسیرلرده گردم البته تفسیر آمده ده دیر و رحمتی وسعت کل شی. خب شیطان گلدید اللهتان تغازه لده که خب من ده شی ورم رحمتی وسعت کل شی. دیر جواب یتشیر که فسعکتب حال الذین یتقون منم رحمتیم و کسلری که با تقوا دلر اللهان معصیتنن پرهیز دلر شامل olacak. خب رحمتی وسعت کل شی یهود و نصارا در تقاضی لیجه خلد که سنن رحمتن تمام اشیاء خب بزده شی وارفت. دلیج او آیه بعدی که دیر الذین یتبعون الرسول النبی الامی که الان اخویجیغ خلاصه به تفسیر و برداشت بوده که استر اللهن رحمتنی محدود الیه کیملره او انسانهای با تقوایه و اولری که پیامبر عظیم و شعندن تبعیت الیه بو تفسیر ظاهر با آیه این جور داشت. دلیل مبارد تو بندن این که دیگه و رحمتی وسعت کل شی. اللهم رحمتی ایچی جور رحمت بارده، بر رحمت آمده، بر رحمت رحمت خاصه ده. رحمت آمده حتی شیطان ده شامل ده. همون که گرد تفسیر الرحمن الرحیم دادیل رحمان سیغی مبالغه ده رحمت دن یعنی چخ الله رحیم الله ده معنای چخ رو خیرنمه معناسه بوده که تمام موجودات رحمت شامل ده. پس اللهان ایکی رحمت وارده، به رحمت عام وارده که رحمت رحمانیه، به رحمت خاص ده وارده که رحمت رحیمیه که او مؤمن نرین که ده با تقوا لرین که ده با آیه ده ایله اونه اشاره دیر بویرور و رحمتی وسعت کل شی به رحمت عامه وارده که تمام اشیاء شامل اولور اما به رحمت خاصه ده وار فسعکتبها بو فسعکتبها یعنی البته البته او رحمت می شامل الیه جوام او کسلری که با تقوا دلد و او کسلری که زکات پرداخت دلد و اللهن آیاتنا ایمان گتریلر اونه معناسی او دور گننی که گله او رحمت عامه الهینی نمیلیه محدود دلیه فقط مؤمنلره مقد او کسلری که زکات پرداخت دلد یا او کسلری که اللهن آیاتنا ایمان گتریلر. زیل با آیه شریفه ده در روایت فر او روایت دیر اللهم رحمتی یوز جز ایده بیر جز اینه با آلمنده پخشیب دی چخ زیبا بر روایت دیر اللهم رحمتی یوز جز ایده بیر جز اینه با آلمنده پخشیب دی دیر سن گورن که bu neneler nisbet uşaqlarına mecur fedakarlık edirlər. Tamamı müşkilatı bu uşağı tahammül edir. Özü de nedir tahammül? Eşk ve alağıyla. Ah nece olabilir insan? Bir bile müşkilatı tahammül edir. Bu mezheri rahmeti ilahiydir. O bir tane rahmetin mezheridir. Allah rahimdir. Bu rahmet-i ilahinin mezheri nemedi? Gör bu heyvana, tamamı mevcuda, nisbet uşaqlarına, balalarına, necul mehribandılar, rauftular. Bu mezheri az rahmet-i ilahi. Ama 99 denir öz rahmetini saklayıp ruz-i kıyamete. Bes ve rahmeti ve sehet kulle şey... Bu Allah'ın rahmeti tamamı eşyaya şamil olup değil. Bu nedirdi? Mezhariyeti nemedi? Mezhariyeti bu eşk ve alakalardı ki insan görür. Görür bir nefer hikmette arz edeyim. Bu nedir olur bundan ki insan bir nefer mezlumla defa edir. Hakka tabi olur, narahat olur. Bunlar hamısı, rişesi var rahmet-i ilahide bunlar. درون انسان من نمونه ده و رحمت واسعه الهی ده. پس بویرور و رحمتی وسعت کل شی. برده رحمت عامه الهی ده بو فس اکتبوها تأکید ده. البته من بو رحمتمی یادجام و تقوا انسانلرا و او کسلری که زکات پرداخت دلیلر و آیات الهیه ایمان بتره. بخون بویرور وَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اونلری که بزن آیلرمزه ایمان گتریلر. دلیجه ده بویرور onları ki ayat-ı ilahiye iman getirirler kimlerdiler? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّكِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اگر بیز استیق واقعا شخصیت پیامبر تعریف الیا پیامبر دارای نشخصیت دی با آیه شریف ده که الله متعال بویروز شخصیت پیامبر تورات بوده، انجیلده ده بوده، معرفی برنامه های اسلام و مکتب اسلام و اصلا به طور کلی بیز استیاخ به تعریف جامعی پیامبردن الیا با آیه شریفه سوره اعرافتان دید. بلاره من دانا دانا معنا الیم تا عظمت مقام پیامبره پیه پراسس که بود دنباله همون دید. این منم رحمت خواستم او کس دردی که آیات الهیه ایمان گتریلر اولا کملردیلر؟ اولار ایمان گتریلر پیغمبر آخر زمان. او پیغمبر آخر زمان خصوصیت نبده الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ تبعیت لیلد، پیروفرد لیلد، بر پیامبری که فرستاده الهی دی. رسول یعنی فرستاده، نبی یعنی پیام‌آور، الامی. امی نیچه جور معنایی کرد، معنای امی یعنی من، بر معنای یعنی منصوب الالام، ام لغت عربده یعنی آنا. یعنی پیغمبرم خصوصیت بوده دی که مانند آنادن متولد اولده هم انسان نه یازما بلیر نه اخما بلیر پیغمبر ده بوده دی نه یازما بلیر دی نه اخما آشنا دی. امی یعنی منتسب ام آنیا. معنای دیگری که امی چین الیفلر یکی از القاب عرب عبارت دو امیدن. نیه امی دیدیلر؟ برای بوی که بلارده سواد نوشتن و خواندن یو خوده. بو ده بیر معنا. بیر معنایی که بیزیم روایاتمزدا اونا تأکید رفتی مخصوصا امام باقران تأکیده بودی که بویروز امیدن مراد یعنی منتسب به مکیه، چون مکه ام القرا دیلیر پس بو بابتن حضرت امی اطلاق است. چون راوی نقل لیر حضرتن که گلیر محضر حضرته، حضرت بودور که بو امینه نجور معنا الیلر دیر که یعنی پیغمبر بجرمزد یازا و بجرمزد اخویا. حضرت بزرگ است که جوابت یالان دیگر اولار. نیجه حضرت بجرمزد اخویا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حضرت بزرگ اشتباه معنی دیگر اولار. امیدن مراد یعنی منصوب الی ام القرا که مکه است. پس بیر دفعه امی که دیرخ یعنی لا یقرا و لا یکتب، اما بونه معناسه بودیر که پیغمبر نوشتنه و یازمانه بیلمزده. آیه شریفه ده اشاره لیر بونن دیر و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک. Bunun manası budur. Yani kablede peygamber namadı ummiydi. Yani dersnehandeydi. Niye biz tacid edilir Kur'an ummiyeti peygambere? Bunun hiç felsefesine siz dikkat ediniz. Bunun bir felsefesi ibarettir bundan. Eğer peygamber dershan dostuydu, diyerdiler, hatmen bu Kur'an'ı özü mutale edildi, kütabhay-ı asmaniden, keman ki bu iddiamı peygambere vurdular. Ki peygamber bunları gidipti, mutale edildi, kutub-ı ahdeyn, yani ahd-i atiq-i cedid, Tevrat-ı İncil'e mutale edip, bir malumat-ı oradan akdeleyip, ondan sonra Kur'an'ı yazıp. O da Kur'an diyor, yekî as sıfatı bu peygamber ummiydi, yani ders nehandeydi, mektebe gitmemişti. Öyle diyor, Kur'an mucizedi, öyle mucizesi budur. Nece olabilir bir neferi ki mektebe gitmeyip ders nehandedi, kudret yok idi yazar, bu azamette kitabı getirir. Mesela bu manayı icaz budur. Allah tarafından manası budur. Ve illa gelip yak peygamber, ders handeydi, çok nevabeği alemde var, beşerde var, bundan iki nabıgadiler. Ben berayıbı için bu istibadı sizden alam, evvelen Araplerde kudreti, nirudu, hafıza çok kabirahtı hafız. Yani o menatıkı harbede, istiyerlerde, bilmem hususiyeti, coğrafyayı gücürdü ki, onlarda hafıza acibdi. O da ki siz geçseniz, nov'an hafızı Kur'an'dılar. Eğer hafız-ı Kur'an'da olmasalar, ekseren ayatı ilahini siz okusaz, bunlar bilirler hansı surede. Bunu toparlantız arz edeyim. Bir dede varmış ve iki tane oğul. Dedenin hafızası bile gariydi ki bir nefer bir şiiri okurmuş, bu hifzelermiş. Ana gelmiş, aa bu şiir seninki de bu benimkidir. Taraf okuyandan sonra, baba bu ben şiiri özüm dünyasıydı, ben demişim. Bu benimkidir. İnanmıram ikinci defede ikinci oğlu hepselermiş. Üçüncü defede üçüncü oğlu. Yani halkı şüpheye salarmış. Bir meclise gidermişler, herkes her şiiri okumuş, der ki, bu şiir seninki de olsam benimkinden okurlamışım. Çünkü özü evvel taraf okuyanda bir defede hafız olurdu. İkinci defa okuyanda o bir oğlu hafızasına tapşırdı. Bir oğlu üç defa okuyanda hafızasına tapşırdı. İnanmıran akbap okusun. Oğlu okurmuş. İnanmıran o öbürse oğlu okusun. O da ikinci defa okuyanda öbürse hepselermiş. Yani bu tür kudretler beşerde vardı. Ki becerebilirler kullen el-an mesela terzeliyye ki el-gabi ki Ayşe diyorlar Ummul Mu'minin var. Nemlikçe min dene hadis peygamberden hepsidir. Yani ekser hadisi ahl-ı sünnet muntesab daha bunu Ayşe'ye. Ya bu iki görürüz Araplar içinde var mesela el-hafız bahsi var. 10.000 tane hadis peygamberden hepsidir. Tamam hadis-i musnad yani senetleriyle mesela en Ali, en Zeyd, en Bas, hücur hepsidirler. O da ki Kur'an tehcid edilir, deyir, ummiydi peygamber, peygamber dersine handeydi, mektebe gitmeyipti. Eğer mektebe gitseydi, o bu şüphe vardı ki bunları ürgenip bir ülkeden gelip bunları hizmetse arz edelim ki kitabhay-ı asmaniye diğerden istifade edilir. O da görür Kur'an, ummiyyeti peygambere ki ayet-i şerifede de görürüz, deyir ve ma kunta tetlu min qablihi min kitab ve la taquttuhu bi yeminik yani sen qadir dördün yazasan ve qablen kudret yokunu da hatta okuyasan Allah'ın inayetiyle hem okuram ve hem yazır. Pes ummi mehnası budur. Allazi yecudunahu mektuban indahum fit-Tevrat ve'l-İncil. Bir o müminleri ki iman getirecekler peygambere ahir zamana müşahhasat ve vicdi bu peygamber yazılıp da harda Tevrat'ta ve İncil'de ya'muruhum bil ma'ruf emredilecek ve davet edilecek onları mahrufa ve yenhahum anil munkar معروف لغت عرف و دم داره، عرفه یعنی شناختن، معروف یعنی بیزدادی که انسان چون شناخته شده ده، مبرهن شده ده، روشن ده، احتیاج استدلاله یخده، معروف شناخته شده. اینده بو شناخته شده ممکن ده در اساس شناخت فطری اولا، در اساس شناخت تعلیمات دینی اولا. پس به طور کلی معروف نمیدیلیز، معروف یعنی اوزادی که شناخته شده به انسان چون و ینهاهم عن المنکر و اولاره نهیلیز منکر. منکر یعنی ما یعنی بیزادی که قلب چین انسان چون ناشناخته و منکر ده. انسان وقتی که گلد در اونا قبول لنه دافعه وارده نسبت اونا منکر وارد کنه. و یحل لهم الطیبات، یکی از ویژگی های پیغمبر بوده که طیب یعنی حلال بزدخت داره اولارا حلال میده، طیب یعنی گوارا، یعنی اوزادی که انسانان خلقتینن و فطرتینن همسان ده. یعنی بولار همسه انشالله جلسه بعدیده این که بیان الی جهان و آیه بعدیده دید که یؤمن بالله و کلماته در روشن دارم که یعنی نمه. اما به طور اجمال طیبات یعنی اوزادی که گوارد خلقت انسان نم همگونی و همسانی و همگرائی ور بین نمه و بین خلقت و فطرت انسان و بین او قضالر و طیباتی که انسان اولادان به طور کلی چه قضا و چه ایر قضا. خب و یحرم علیهم الخبائث و حرام الیجه اولارا خبائث او زدتری که خبیث یعنی فطرت نفرت وارده، فطرتن قبول یو خود دلیج بولدور که ویده او انهم اسرهم. البته طیبات و خبائث الله متعال به طور کلی یعنی الله بزده نیه حلال لیب برای بوی که فطرت زنن رفق وارده، نیه بزده حرام لیب برای بوی که فطرت زنن رفق یو خوده، نیه دیره او حلال فرشتن استفاده له برای بوی که حلال فرش فطرت انسان اصلاح الیجاه ده، نیه دیر محرماتون دلیجه گتمه برای بوی که فساده سنده ایجاد الیجاه ده. پس به طور کلی بردن استنباط لما قلور که ریشه تمام احکام الهی طیبات و خبائث ده، یعنی الله اوزادی که طیب و مطابق فطرت انسان ده اونه حلال لیب و اوزادی که مطابق فطرت دل و فطرت نفرت وارده اونه حرام لیب. دلیج بیرور و یرع و انهم اسرهم و بو پیغمبر آخر زمان گلجاختی که اسر، اسر لغت قرآن دا اسر اش یرده استعمال و اسر یعنی مشقت معنوی. گرمشد خدمت سه ازلیم که انسان گاه وقت به سلسله مسائلی وار که انسان دا ایجاد سنگینی بدر، بنا دیدر مشقت های معنوی. آخرین آیه سوره بقره داده الله تعالی بورور که لا بر ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پروردگارا اسر یعنی تکالیفی که مشقت آورده انسان سنگین لیر سبکبار لمر سبکبار لمر. اصطلاح قرآن ده اسر بوده. این پیغمبر گلب نمیلیه او تکالیفی که مشقت آورده دوش مردمان گرفت. آخر زمان برداشتن تکالیف مشقت آورده. ویژه دوم بیرور و الاغلال التي كانت عليهم. اغلال جمع قلده، قل یعنی زنجیر. نیه الله متعال برده اغلال هم تعبیره هر. مراد یعنی گرمشد که تعریف نیچه جوده. بیر دفعه گردید تعریفه گلیر تمام ذاتیات من انجام برد منطقه طبقه بده قلوبده. بیر دفعه گلیر دیر که تعریف حد تام مده. حد تام یعنی او تعریفی که مطابق معرفته. هانسه تعریفتی؟ او تعریفتی که جنس قریب و فصل قریب من تعریف الان، یعنی شیئن ذاتیاتین هم تعریف کنم. الان اجازه بسته توضیح بر جام بوده منم سویدم چه بیر دفعه بیرور که تعریف ذاتیات یعنی جنس قریب و فصل قریب. اصطلاح منطق دوار که بعضا تعریف به مثال ده. تعریف به مثال جز به تعریف به اصطلاح صد درصد دو، اما قرآن همیشه چخ به نکته دن استفاده لید تعریف به تمثیل، یعنی بیشتر او معرف ذهن مخاطب ده قرار بیرد. الله بیرور که پیغمبر آخر الزمان مشقتی گتورور و زنجیره گتورور. برده استر تشبیه اینم گلن نیجه ای که اگر بیر انسان از قل و زنجیرنن باغلاسن نه یریه بلیر نه دورا بلیر و تمثیل بوده. دیر او احکامی که ملت ها و دین های گذشته ده وارده یا جاهلیت ده وارده اونار به مثابه قل و زنجیر ده حرکت اجتماعه ساخلرده، تکامل اجتماعه ساخلرده، گل مرده اجتماع گیده به طرف تکامل و حرکت. بیر انسانی که زنجیر را اون دسته نیجه یریه بلمز، همونطور بیر انسانی که اگر اونا تکالیف مشدت آمیز گله بلسنه، تکالیفی که قلمیه او یردن دوره ایاغ افته، او ده اله زنجیر که من جامعه زنجیر الیجاقته، قلمیه جاست او جامعه ده تحرک و پویالت ایجاد اولا. قرآن نزدی با تمثیل اینا نستر جدره. دیر همون انسانی که قل زنجیر اولده نیجه که بجره بلمز حرکت الیه، همینطور جامعه و انسانی که اونون چون تکالیف مشقت آمیز که به بنصابه گل زنجیر دی، گل نجه اونون فکره نمولا تکامل تفا، فکر آزاد اولا، عبودیت الهین تفا. چیه چی از مظاهر به اصطلاح بو جاهلیت و گل زنجیر، جاهلیت قبل از اسلام دی که به طور کامل بیان. پس نتیجه بوده نمولو اصر یعنی ثقل معنوی، اقلال ده یعنی او تکالیفی که به مناسابه زنجیر انسانون علیانا دولاسر، قول مر انسان نمیلیه او کمال انقلوبون نایل. قرآن که تشبیه لر زنجیره، شاید زنجیردن ده یخاره اولا. بعضی انسانلار بجره بلیلر که زنجیرلری پارالیالار özlərini رها ایلیلر، اما زنجیر و قل فکری به مراتب شدید راخ دنمدن زنجیرهای ظاهریدن که بنا تعبیر olur عبودیت فکری. بیر نفرین فکرینی زنجیر دیلر. پس مشخصات
bu peygamber azim o şan budi ki gelir fikirleri bu zincirleri fikirlerden açır ve bunları reha edir. O da görürsün yeki az iftiharatı peygamber azim o şan bir emni bu ustu be din sehlet sana. Allah beni bir dinle mebus edip sehledi, azandı, semha, semahat var, yani kuşayış var, göçeklik var, cemal var, zibalık var bu dinde. Allah beni bu dinle mebus edildi. Öyle ruhu bu nüktedir ki buradan istifade edildiler ayat-ı dicerden temazu ile aleykum fiddini min herec. Allah dini göndermiyor ki seni hey tenaffüc eyle. Bura gitme, ora gitme, onu eleme, onunla encam verme, bucur dur. Mâ cu'ele aleykum feddine min herec. Din gelmeyip seni zahmete sala, taqatta sala ola. O de ki fukaha buradan bir kaide-i istifade edilir. Bename kaide-i usru herec. Mânası ne mâdî? Mânası bu de. Eğer sen gelirem, dəstəmaz vəzifəndir, qusl vəzifəndir. Amma gəlirən görürəm bundan iki zərər edir. Burada təklifin ibarətdir. Nəmə qiyamını ilə baxırıq. Bəzi bunlar iki məriz edirlər, su bilələrinə zərər edirdi. Gedirdilər məhzəri imamə, deyirdilər, yəbnə Rəsulullah, su bizə zərər edir. Həzrət buyurdu, torpaqdan, səiddən istifadə edeyim, təyəmmümdən istifadə edeyim. Biraz öz yanlarında bu nəzərlərinə gəlirdi ki, mən torpaqdan istifadə edəyəm, mənası budur ki, namazımın qədru mənziləti, o mənəviyyəti kəməlibdir. İmam cavabında deyir, cü elədiyəl əvru, nəmə, təhura kullən Allah yeri də yeki əz mütəxərat qərar veribdir. Vəli 10 ildə sən təyəmmüm eləsən namazın namazdır. Nə bada zəhnə gələr? Allah ölü dəst verib. Baxın, əgər zərər elədi, bir pillə gəl aşağıya, təyəmmüm edin. Xov, indi qocalmışam, becərə bilmirəm, qışdır, istəyirəm xidmətçi ərz edin ki, gələsən, gedəsən, ne bilirəm, hovuzda, qədim hovuz, ələn ki, əlbən, əlhəmdülillah, bu qədər həll olub, bunlar əsəri, bu qaz olub, nəft olub, bunlar hamısı həll olub. Amma qədim zaman bu var idi, qoca idi, istəyir, bura mən öz yadıma gəlir ki, oruçluqda bir il əlbəttə ittifaq düşdü ki, səhəri ki getmişdim hovuz başında misvak eləyəm, baxdım mizanı və hərariyə gördüm, 22 dərəcə ziri sifridir. Hop, bu hava qocalar üçün qat yoxdur. Görək, aya bu mükəlləfdir ki, həttmən də səmaz ola. Xeyr, burada usru hərəcinə, bu təyəmmümlə namazın ola bilir. Mâ cu'ilə aleykum feddinə min hərəc. O da ki, görür, Peyğəmbərin xüsusiyyatından budur ki, gəlib bu məşəqqat-ı mənəvini xalqın duşundan götürər. Nə bu iki gətirər, bir dənə qəvanin, heç kənafı çəliyə salışdırmaya. Ondan sonra deyəsən hərəkət edər. Əlan bizim cəmiəmizin məsabı bu cürdür. Vəl-əqlaləl-ləfi kanət əliyyim. Bu əqlal da həmin əhqamdır ki, bir surət zəncir, yəni o əfkar cahiliyyətin ki, varıdır. Həmçün zəncir kimin bunları qoymurdu ki, o kəmal mətlubə yetişir. Kanət əleyhim. Bəd dəlicə buyurur, fəllədinə amənu bihi. Pəs nəticə budur. İndi ki, bu Peyğəmbəri tanıdınız, Peyğəmbəri ki, daray bu bircəgiydi, əgər ona o kəsləri ki, iman gətdilər o Peyğəmbərə və əzzəruhu, əzzəruhu, əvərə ey mənə, yəni onu dər müqabili düşmən ondan defa elədilər. Niyə təzirə təzir deyilir? Bərar bu ki, hakim-i şəh, o kəsir ki, xəta elir, onu təmbih elir, təzir elir, yəni onu istir saxlaya da biz də o qunaha və o ləqdişə mürtəkib olmayan. Və əddəruhu və nəsəruhu, onu yarlıq elədilər, köməklik elədilər. Və təbəun nurə ləzi on zilə məhu. Peyrovluq elədilər. O nuri ki, Allah onunla nazil edibdir. Nur burada Qur'andır. Niyə nur deyir?
النور الظاهر به واقع المظهر لغیره. تعبیر نور نجی که روشنالق بو گوزده انسانی گرسدر که برده چلاده اراده ora geçsen düşten kaçınsınacak deyir. Elə bu kitab-ı ilahi der be məsabe-i nurdi. Nur nə üçün? Yəni insanın fikrini aça, əbad fikrini aça, o qull zəncirləri götürə insan, o məşəqqətləri özündən rəha eləyə, yolu tapa. Əgər bir nəfər istəyə duçar qull zəncir olmaya, bir nəfər istəyə duçar qumrahlıq olmaya, bu nurdan gerek istifade ediyor. Biz de görürüz tabir edip nuruna. Nuru tarif edilen de deyirler el-nur el-zahir bezafi el-muzhir ul-gayri. Kema inki istilahı o kemada da vücuddan tabir olup neminen nuruna. Çün deyirler vücud el-zahir bezafi el-muzhir ul-gayri. Fas burada nur aslidir. Vücud aslidir. Kur'an'da aslidir. O da görürüz ki, əimmə bizə dəsur verirlər ki, bizim rivayatımızdan hər zadın ki, nuru Qur'anla muvafiq oldu, o rivayətləri qəbul edin. Niyə? Çün, əz-zahirə və zatı, deyil bunun nuraniyyəti zatidir, Allah tərəfindən gəlib, Allah kəlamıdır. Bizim kəlamımızı gərək meyyar Allah kəlamı ilə tanıyasız. Nə Allahın kəlamı bizim kəlamımızla taban, nurun mənası budur. Pəs yəni bu ki, siz هر وقتی که روایات ائمه یتیشتید هر کلامه یتیشتید قرآن معیار. اگر قرآن عرضه این در رفق قرآن اولدی اونون حقانیت وارده و اگر مخالف قرآن اولدی تعبیر ائمه بوده تزربوه علی الجدار یعنی برون دوارا یعنی باطل ده بولار قابل اعتنا دوید. پس بوده معنای نور اولائک هم المفلحون فالذین آمنوا به و مبتدا خبر نمده اولائک هم المفلحون بو انسانلری که او پیغمبر آخر زمانی که دارای بو ویژلختی اونا ایمان گتدیلر و اونا کمکلق الدیلر و او نوری که اوندن الله نازل الیب او نوردن تبعیت الدیلر بولار گیدیجکلر فلاحت. مفلحو ترجمه‌لری ده یادر رستگاران. رستگاران معنای مطابقی یعنی دقیق فلاح دور. فلاح لغت عربده ایکی دنه ریشه وار، ایکی معناسه وار. فلاح بیر دفعه به معنای شکافتن دی اله اونه گره به اصطلاح برزگره فلاح دیلیر چون شکافنده یز دی. بیر دفعه به فلاح عبارت البقا فی الخیر الابدی. من بلار کسی ارز دیرم بو لغت های کتاب های لغت دست دوم سوم چهارمدن دیمیرم بله دیگه بو ریشه لغت دردن که الحمدلله بیر بشون دنه منم وارمده بخارم چوخ فرقی وار بو لغت های دیگرینه. من باقتم گردم فلاح یعنی فائزون یعنی رستگارم. رستگار معنای لازم ده. یعنی اگر انسان خیر ابدی ده باقی قصد لازم است بوده رستگار ده. نه اینکه رستگاری معنای فلاح ده. فلاح یعنی بقا در خیر ابدی. او دیگر شعار ازان دوار دیر حی علی الفلاح بشتابید به سوی خیر ابدی. یعنی نماز سیز ابدیت من پیوند بره جارده. مگر خیر داله چه گز میریز مگر استمریز بیز دادیم که محکم اولاد همیشه اونا پیوند تپاسد او عبارت نمازدن حی علی فلاح او دادیم که سیزی همیشه لغلیجاق جاویدن لغلیجاق اونون سراغونه گیدیم برده ده بجرده اولائکه هم المفلحون اولایی که پیغمبر آخر زمانه ایمان گدرلر کمکلو گیدرلر او نوری که پیغمبر گدرد اوندان تبعیت گیدرلر بولن همیشه خیر ابدی دارد. البته لازمه خیر ابدی هم المفلحون یعنی فائزون بلار او فیض به اصطلاح او موفقیتی که استیلر او توفیق و موفقیت نائل بجخلار. یعنی بودا به مناسبت در صحنه جاهلیتن من سیزه تصویر ایم تا متوجه الاسز که عظمتی که و منتی که پیغمبر بزن بوینمزده قویب متاسفانه وقتی که بولار بزرگ قرآنن انسان جدا اولور و عظمت قرآن بیز بیلمیرر و بو تفسیر قرآن گرک نیچه دفع تفسیر اولا اشاخلار استفاده لیه جوانلار استفاده لیه کاملین استفاده لیه متاسفانه هنوز قافلدن چوخ ازاغر که گروز بوده پیغمبرن ویجلغنن بوده که دیر قل زنجیر اجتماعدن götürür. من بیز سهنتین سیزه نقل لیم bir nəfərdir ki, cahiliyyət ərəbdədir, buzurqan ərəbdəndir, gəlir Peyğəmbərin məhzərinə, deyir ki, ya Rəsulallah, mən nə dilinə səndən təşəkkür edirəm? Acizam səndən mən sifas qüzarlıq edirəm. Nə minnəti qoydun bizim başımıza? Bu nikbət o, bəddəxlıqdan bizi nicat edir. Anam başladı, dedi, ya Rəsulallah, əlan mən mütəvəccüh olmuşam, bidar eləmişəm məni. که یکی از احکام جاهلیه زنده به قور کردن قزلار بود اون دنه قزم وارده از علم نم بنا را همسان اپارمشان دفنه امشه پیغمبر تعمل ایمده آغلاده دیدی دایی دیمه دیمه آخرنجسن دیدی بی دنه قزده اون یاشن دیدی اپارردم که دفنه ایم اجور منم دامنمنن یاپشمشده آخرردی و اجور بو آغلی آغلیه من بنا اپارردم دفنه Bax, bəşər bu cür əsif, qullu zəncir mənası budur. Görürüz, xəbistərin və pistərin əmələ bu təqib olur, belə bilir ki, bir yaxçı əmələ can verir. Bədbəxtli bəşər budur. O da görürüz, bir esr sığlə mənəvidir. İndi ki, rəha olub bu sığlə mənəvidən, bəsirət tapıb, görür ki, ey baba, nə işdi varmış, nə cinayətə bunlar mürtəqib olmuşlar, öz əlləri ilə. Fəqət məntiqləri də bu idi. Niyə? Mən qoyun rişəsini əz deyim ki, bu cür də dörd ilə ərəbə susmarxar deyərlər, bu biraz bir-rəb söz, əlbəttə var susmarxarıdırlar. Amma üçün təlim yoxudur, amma belə deyir ki, özlərin içində fərhəng yoxudur. Fərhəng fərhəng de qələfidir. Niyə? Çün o zaman hakimiyyət təvayif inəmidir. Hükumət mərkəzi yoxudur. Kəman ki, mənim etiqadım budur ki, yekil az dəlailin ki, ulemai şiə gəliblər məşrutiyyəti imza ediblər bu məmləkətdən, bəraya bu nöqdəymiş ki, istəyiblər mülukü təvayibini bu məmləkətdən yığışdırırlar. Nə buyur ki, səddəsə hükuməti məşruəni gətirirlər. Dəlail çox varım, ama ələ feylən oramən geçməyik. محیط جزیره العرب ده حکومت حکومت طایفه ای دی برای این که بیر نفر دیری قالا ناموسی دیری قالا مال دیری قالا قانز محفوظ قالا ناچار دی یکی از بو طایفه نن نمیلیه قرارداد باقیه یا قریش نن یا عدین نن یا تیم نن بولار نن قرارداد باقیه و بو طایف طول ایلده دائم جنگی دیدیلر قتل و قارت بو تایفه او تایفه او برسه تایفه او برسه او ده نمان اسکنه دش زادن اسکنه بیزن گرور گلردیلر او جوانلاری که هردن یادما دشار که خدمتسه از الیم که بعد بو جوانلار بو او پولدارلارن جوانلاری که آخرسیست و ماشینلارا منیلر دش زادن اسکنه بیز دعوا قوپان او زمان ده بو اتلارا منیلر گلردیلر سن اتم نمیدونم منم اتم من کچیک راق ده جن قوپار ده اینه بون اسکنه دش زادن اما قتل و قارت بوندن اسیر اپارادلار qızları əsirə aparardılar. Bu xatir bu ki, bu nikbət ictimaiyini bunlar mütəhəmmil olmayalar, o miqdar arvadlardan istifadə edirlər ki, bunlara oğlan tərbiyyət edir. Vəssalam. Bəradır ki, mühit cəzirətül ərəbdə yeki az məvaridir ki, insanlar irs aparardı, biri də arvadıdır. Arvad əslən deyinvani məmlukat və məqruqat. Yəni bir nəfər ki ölərdə arvadı da irsi yetişərdilər əsəsinə. Yəni bir invanı bir məta və mal dərxud olurdu. Xob bunun rinşəsi nə məkdir? Rinşəsi bax, nizam-ı tayife idi, nizam-ı qəbile idi. Bu hakim idi, filan qəbile bərabir ki özünü hakim eləyə, naçar gəlirdi, cəng gəlirdi. Bəqət cəng elədilər, bunlar öz işlərində gəldilər, dörd dənə ay qərar verdilər Şəhrullahül Həram. Ki o dörd ayda cəng eləməyələr ki, yəni İslam da bu qanunu imza elədi. Ki bələk o mahayı həramda cəng olmaya. Bunlar daimən cəng o, qətl o, qarət bir-birinin əmvalın qarət elirdilər.
Anam bu kızları aparırdılar, bir qabır çekirdiler. Bunlar az nəzəri qeyrət bunlara toxunurdu. Ki mənim kızımı əsir aparalar, filan ağa bir qabır çeker, ya rüsvacılıq başına getirir, həs bu ölsə deyirlər. Bak bu məntiqdir, bu məntiq məntiqi əqlanidir. Yəni əgər nizam-ı taifəyi hakim ola, və o nizam-ı taifədə qanun ibarət ola bundan ki, hər vaxt bunlar göllər istəcə həml eləyələr, qarət eləyələr, əhsir apalar xalqın arvatlarını, bu arvat gələk, o məntiqdə, o cəzdədə gələk, öyrədə bir nəqədə qaldı. O da Peyğəmbər gəldi, bax bu qullu zəncirləri, əvvələn o xüvvət icad elədi, bərazərlik icad elədi, قبائل دیگه که الله سیدی قبیله قبیله قرار گرفت نبیه که بو قبیله مسلط الله برس قبیلیه مثل قبیله شناسنامه که من سوره حجرات تا الله دیگه انا خلقن و جعلناهم قبائل و شعوبا لتعارفو که بیر بیر دی تانیاسز مثل بندن ایچه دیگه که آسان هر دو خوزم من یخاره باش دو خوزم نه ایچه یخاره باش دو بیر علامت امتیاز اولا sen hadi oturduğun şumali şehri tuturam. Şumali şehr de invanı şirasına ola. Ne de invanı imtiyaz ola. O zaman bu durdu peygamber geldi. Bu erzişleri batıl eledi. O kuvvet icat eledi. Beraberlik icat eledi. Ta bunları birbirine peyvendirdi. O de kullu zancir işareti. Hemen ferhengi hakim o zaman.
Salavat katına.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
رسوب افکار جاهلیت دید که داستان کربلاده در همون جنایت های زمان جاهلیت تکرار آده یزدالر وقتی که به اسران شاما که الان شام دادلار و کم کم به طرف کربلا گردیدلر خب نه سهلینن وارد ریفلر دار الاماریه و حکومته کمه بیش همومز متلق اما بیر صحنه‌سی چوخ جالبدی امام سجاد نقل ایلر گورور بو خلق خلحلی ایلر کبیر چالدلار حیاهو ایلر اظهار خوشحالیق ایلر هادا یومون تبرکت به بنی امیه و ابن عاکلت الاکباد ایلرین یکنر شادیق ایلدیلر تبرک و مبارک بیدیلر بو گنلری چون پیروز اولوبلر امام حسینه جشن تطدلر بولار بولار شامده ده بسات جشنی برگزار الادیلر او دی که امام سجاد مردم ساکت الادی دیدی که ایوه الناس من عرفنی عرفنی و من لم یعرفنی و عرفه به حسبی و نسبی سواد دیانم ای مردم و کسلری که من تانر که تانر اما تانمور قوی من özümü ona mı ارزشلی بلیم öz حسبمی دیم öz نسبمی دیم سبا روز قیامت ادعا الامیسیز که پیغمبرین اطرتنی تانمادیز بیلیریز کمم من انا ابن مکه و ابن صفا و ابن زمزم من مکنین بالاسیم صفانن بالاسیم منانن بالاسیم هی وجود دیگر من تمام فرزند کعبه فرزند منا فرزند عرفات لار هممسون نقلر تا گلر دیر انبن خدیجت الکبرا
من خدیجه کبرانن بالاسیم انبن فاطمت الزهرا من فاطمه زهرا بالاسیم بعد بیرور که گلر گیتشید انا ابن الذي قتل في كربلاء اتشانا بیروز من که این بلاسیم اونون بلاسیم که کربلاده اون حالت اتشنم اولدردنر انا ابن المذبوح من القفا منم آتام دالدان باشمی کستیلر الا لعنت الله علی القوم الظالمین هموزن التماس دعا ورم دید مخصوصا مریض وار التماس دعا الیان وار اولار ده انشاءالله نظرهای شریف از دوستون تک تک ازن التماس دعا
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من له ذكر إحسانه يفدو المذنبون ويا من لطيفته ينتهض غريب مستوحش ويا فرجان كل مكروب كيد ويا قوسا كل مخزون خريب ويا عبدا كل محتاج خريب سيدي سيدي سيدي مولايا مولايا مولايا فبك أستصبر وبك أستنجه وبمحمد وآل محمد أتوجه وبهم أتوسل وبهم أتشفع فأسألك